Apollón, es verdade, Marusia, estentando os ceos sin atopar a lúa, pero a lúa esta noite de ser todos almanaques, mucha entre as dúas follas, violetas, pensamentos do Manuel Póstumo, outonos madrigais que versifiquei eu, mansas vagas unánimas, organizanse detrás do vento. Cando se paga a ráfaga derradeira, dirános o adeus con o pano do cafetope. Alude a un fracaso de follas amarelas e renovase a sorrisa dos mastros, sempre coas ponlas e soviais. Nova miña vestida de lúa que romantizas tan cursi. Polo sardín senteme a prof fumando a piña por o pipa, pero non te pensas menos de ti. Non pedim pa polla un esbardar de Marusia este mando aos ceos da lúa, pero a lúa esta noite dese todos al malagas mulsa tres dos follas, violetas e pensamento. Manuel Póstumo, outonos madrigais que versifica eu. Masas vagas unánimes me regalizan das testas dos ventos que pega pasa a ráfiga derradeira que dirán os adeus col pano do banco do café todo. Alude un fracaso de follas amarelas e renovas a sorrisa dos mastros sempre que as polas amigas e soviais. Nova miña vestida de lúa que romantizas tan cursi polo sardín senteme a prof fumando na pipa por isla, pero outra vez pensan en ti. Polla un bolis verdad de Marusias, tentando o ceo sin a fortuna de outro, pero as luces esta noite desde todos os malagas, muchas das tres duas follas, pero os manxamentos do Manuel Póstumo dos outros máis lugares que fixe que eu. Manchas vagos unánimes regaices, desde o do vento, cando pasa o refrigo ardeiro, pero tu dixen os meus, cos ventos tráficos do café topa, luido o fracaso de follas amarelas, e renovas en os sorriso dos mastros, pedo das sobias. Na miña invertida de lua, que aromatizas para cursi polo sardín, xente meia proa de mando de pipa, pero con toda pensan en ti. Apoio un pensamento, tentando o ceo sin se topar a lua, pero luz da zona dos lados, a maracas muchas de estas duas fontes perderas, pensamentos manual posto motor autor meia duas que verifiquei. Mas as vagas unimes, regorizas e detrás do vento cando se paga a refer de dentro, da minha blu de fracaso das fontes amarelas, renovas o sorriso dos mastros superadores das soviais.